วันนั้นมานี้เฮาได้เว้าถึงขีดสามเหลี่ยมมรกตระหว่างลาวไทยและกัมพูชาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ย้อนมีปัญหาการขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาโครงการดังกล่าวจึงบ่คืบหน้าดังคาดหมายมื้อนี้องค์สวรรค์ได้หีบโฮมข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเขตพัฒนาระหว่างลาวเวียดนามและกัมพูชาซึ่งเอื้อนว่าสามเหลี่ยมพัฒนาซึ่งเวียงไซจะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ในโอกาสการประชุมสุดยอดครั้งที่10ของกลุ่มอาเซียนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนพฤศจิกายนปี2004ผู้นำของ3ประเทศคือลาวเวียดนามและกัมพูชาได้ประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่28อยู่ซ่องหน้าบรรดาผู้นำที่เข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวซึ่งมีทั้งกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่หัวมือว่า3ประเทศได้ตกลงจัดตั้งเขตสามเหลี่ยมพัฒนาซึ่งโฮมเอา10แขวงของ3ประเทศภาคีคือลาวมีแขวงอัตปือเซกองและสารวันเวียดนามมีแขวงเชียไลกงตุ้มดักลักและดักชึงกัมพูชามีแขวงซึงแตรงรัตนกิรีและมงโดลกิรีในโอกาสนั้นผู้นำของ3ประเทศซึ่งประกอบด้วยทานบุญยังวรจิตนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวทานฝ่ามันค่ายนายกรัฐมนตรีเวียดนามและทานฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้กล่าวว่าประวัติศาสตร์ได้สร้างความผูกพันให้แก่3ประเทศในปัจจุบันความต้องการทางด้านพัฒนาของแต่ละประเทศและสภาพการทั่วไปได้เหตุให้ความผูกพันดังกล่าวแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเก่าเพื่อสร้างสันติภาพความปลอดภัยและความอุดมสมบูรณ์การก่อสร้างสามเหลี่ยมจึงประกอบส่วนเข้าในการยกระดับสายพัวพันและหัวมือที่แน่นแฟ้นของ3ประเทศซึ่งแถลงการณ์เวียงจันทน์ได้แสดงออกซึ่งความนักแน่นของผู้นำของ3ประเทศต่อการหัวมือแบบรอบด้านอยู่บนความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานขอทวนให้ฮู้ว่าโครงการสร้างสามเหลี่ยมพัฒนานี้ได้เริ่มขึ้นมาแต่การประชุมของนายกรัฐมนตรีของ3ประเทศที่กรุงฮานอยในวันที่3ตุลาคมปี1999ในปี2001ได้มีการบ่งเอาทั้งหมด4แขวงเป็นการเริ่มต้นคือแขวงเจียไลและกงตุ้มของเวียดนามแขวงอัตปือของลาวและแขวงรัตนกิรีของกัมพูชาปีต่อมาคือปี2002ได้กว้างออกถึง7แขวงคือดักลักของเวียดนามเซกองของลาวและซึงแต้งของกัมพูชาเข้าตื่มขั้นสุดท้ายคือในปี2004โดยการเสนอของสปป.ลาวได้ขยายจาก7แขวงเป็น10แขวงคือดักน่องเวียดนามสารวันลาวและมงโดลกิรีกัมพูชาเข้าตื่มทางการของ3ประเทศยังได้บอกว่าอาจมีการเปิดกว้างไปถึงแขวงที่อ้อมเคียงข้างอีกก็เป็นได้แล้วแต่ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาบัดนี้ถ้าเฮาว่าเบิ่งความสำคัญของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมในสามเหลี่ยมพัฒนานี้ดังนี้สำหรับสปป.ลาว3แขวงคืออัตปือเซกองและสารวันมีหน้าเพียงทั้งหมด 18,676 หลักกิโลเมตรมณฑลประกอบด้วยพลเมืองซึ่งตามตัวเลขในปี2004มี 534,500 คนพลเมืองสาวเผานอกจากลาวลุมแล้วแม่นเผาลาวถึงซึ่งส่วนหลายยังพากันทำมาหากินแบบโบราณคือเฮ็ดไทและอาศัยกินน้ำการโฮเนื้อแบบธรรมชาติได้หลายปีมาแล้วทางรัฐบาลได้พยายามดึงเอาพวกสาวเขาเหล่านี้ลงมาทำไห้ทำนาอยู่ตามทงหาบคือเกิดกับลาวลุมแต่เขาเจ้าก็บ่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตการเป็นอยู่สำหรับเวียดนามเขตภูเพียงภาคกลางซึ่งมีสื่อว่าไต้เงียนได้ถูกแต่งตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ภายหลังเวียดนามได้เต้าโฮมกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียว4แขวงที่เข้าร่วมในสามเหลี่ยมพัฒนาคือเจียไลกงตุ้มดักลักและดักน่องมีหน้าเพียงทั้งหมด 55,569 กิโลเมตรมณฑลประกอบด้วยพลเมืองสาวเผาน้อยเส้นเผาที่สำคัญคือพวกเจียไลเอเดและบานาในซุ้มปี1990ฮานอยได้ส่งสาวเวียดนามจากหัวเมืองใหญ่ที่มีพลเมืองหลายเพื่อไปประกอบสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่ดังกล่าวและเหตุให้มีพลเมืองเพิ่มขึ้นโดยไว้คือในปี2004มีทั้งหมด6ล้านกับ1แสนคน บ้านแม่ทวดเป็นเมืองที่สำคัญกว่าหมู่ของเขตนี้และเปลกูเป็นหนึ่งในจำนวนเดินเครื่องบินที่สำคัญของเวียดนามสำหรับพวกสาวเผ่าน้อยมีประมาณ 780,000 คนและดำเนินชีวิตแบบโบราณของเขาเจ้าแจกยาอยู่ในเขตภูผาเหมือนแต่ก่อนการอยู่ร่วมกันระหว่างสาวเผ่าน้อยและสาวเวียดนามที่มาจากเมืองใหญ่ได้พบความยุ่งยากโดยเฉพาะในด้านบุกเบิกที่ดินดีเพื่อปลูกซาหรือกาเฟเมื่อพวกชนเผ่าน้อยพากันประท้วงและแสดงความบ่พอใจก็ถูกทางการปราบปรามอย่างหนักเช่นในปี2001มีคนเสียชีวิต 1,000 กว่าคนและในปี2002มีจำนวนหนึ่งได้พากันอพยพเข้าไปในกัมพูชาส่วน3แขวงกัมพูชาที่เข้าร่วมสามเหลี่ยมพัฒนาคือสรึงแตงรัตนกิริมงคลกิริมีหน้าเพียงทั้งหมด 36,162 ลักกิโลเมตรมณฑลประกอบด้วยพลเมือง 207,000 และ700คนคือกันกับเวียดนามและลาวในเขตนี้มีพลเมืองสาวเผ่าน้อยอยู่เป็นส่วนหลายเช่นพวกราเดจาเรพนองดังนี้เป็นต้นเพื่อพัฒนาเขตสามเหลี่ยมดังกล่าวนี้3ประเทศได้ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศเซนิปุนได้ให้การช่วยเหลือตกเป็นเงิน3ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2008งบประมาณดังกล่าวได้ถูกปั่นคือลาวและกัมพูชาได้หับถึง7ล้าน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐและเวียดนาม3ล้าน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีทุนเพิ่มเติม1ล้าน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐสำหรับเฉพาะโครงการสร้างสาธารณคมนาคมระหว่าง3ประเทศพร้อมทั้งโครงการด้านการศึกษาสำหรับสปป.ลาวเป็นโครงการสร้างถนนอยู่แขวงสารวันซึ่งมีทางยาว3กิโลเมตรและสร้างขัวข้ามน้ำเซกองนอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างห้องหมอและห้องเฮียนใน3แขวงดังกล่าวเคียงคู่กับการสร้างสาโค้งหางและถนนหนทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การสัญจรผ่านสายแดนระหว่าง3ประเทศแล้วทั้ง3ประเทศยังวางแผนดึงดูดนักธุรกิจให้มาลงทุนในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาโดยจัดธนิการพบพ่อนักลงทุนและนักธุรกิจให้เห็นลักษณะพิเศษและมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในเขตดังกล่าวการประชุมครั้งสุดท้ายได้มีขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาอยู่ที่บ้านแม่ทวดแขวงดักหลักของเวียดนามซึ่งเป็นการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านการค้าและการท่องเที่ยวโดยมีรัฐมนตรีด้านแผนผังและการลงทุนจาก3ประเทศเข้าร่วมในโอกาสนี้นอกจากผู้ต่างหน้าขององค์การนานาชาติประจำเวียดนามแล้วยังมีผู้ต่างหน้าของบริษัทและนักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมเกือบ300คนที่มาจาก3ประเทศเช่นกันรวมแล้วในปัจจุบันมีโครงการการลงทุนดังนี้8โครงการอยู่ลาวตกเป็นเงิน48ล้านดอลลาร์สหรัฐ7โครงการอยู่กัมพูชาตกเป็นเงิน6ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐ38โครงการอยู่เวียดนามซึ่งตกเป็นเงิน 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากเขตสามเหลี่ยมพัฒนาแล้วเวียดนามยังมีโครงการลงทุนอีกจำนวนหลายซึ่งทั้งหมดจะตกเป็นเงินถึง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเฉพาะแต่อยู่ลาวสำหรับอยู่กัมพูชาและเวียดนามมีโครงการ52อย่างซึ่งไล่เป็นทุนกว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐในโอกาสการประชุมครั้งที่4นี้กรรมการประสานงานของสามเหลี่ยมพัฒนาได้ย้ำถึงความสำคัญในทุกด้านจากประเทศภาคีคือเวียดนามเป็นพลเมืองถึง86ล้านคนซึ่งเป็นทั้งแรงงานที่มีความชำนาญและยังเป็นตลาดให้การผลิตสินค้าที่จะมาจากเขตพัฒนาส่วนกัมพูชาและลาวเป็นการผลิตพลังไฟฟ้าน้ำตกความห่างมีทางด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ดินเหมาะสมในการพัฒนาการปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมและภูผาป่าไม้ที่เป็นบอนที่นักท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติให้ความสนใจแต่ทั้งอย่างใดก็ดีนักสังเกตการเห็นว่าการพัฒนาเขตสายแดนระหว่าง3ประเทศนี้ถึงว่าต่างฝ่ายต่างก็ซอกหาผลกำไรและพยายามสร้างผลประโยชน์แก่ประชาชนของตนอยู่ในเขตดังกล่าวแต่ในสภาพตัวจริงแล้วก็ ็ยอมแมนประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีหนักลงทุนหลายและมีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจกว่าลาวและกัมพูชาเป็นผู้ได้รับผลตอบแทนในการลงทุนดังกล่าวหลายกว่าหมู่อีกประการหนึ่งแรงงานที่บริษัทที่ไปลงทุนต้องการก็จะแมนชาวเวียดนามหลายกว่ารายได้ก็คืนเข้าเวียดนามอีกเช่นกันดังนั้นบรรดาองค์การจัดตั้งฝ่ายค้านเช่นกรรมการป้องกันชายแดนกัมพูชาที่มีสำนักงานตั้งอยู่ฝรั่งเศสจึงเห็นว่าโครงการสามเหลี่ยมพัฒนาเป็นเพียงเครื่องมือในการควบคุมลาวและกัมพูชาโดยเวียดนามเท่านั้น